บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเรื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรและโดยที่ท่านได้อธิบายไว้โดยปริยายคือทางแสดงติดต่อกันหลายข้อหลายประการแต่อันที่จริงก็เป็นทางธรรมะที่ดำเนินไปทางเดียวกันเป็นแต่ท่านได้จำแนกแจกแสดงเพื่อเป็นทางพิจารณาทางปัญญาของผู้ที่มุ่งทราบและมุ่งปฏิบัติอบรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้ถามท่านต่อไปอีกว่าจะมีทางอธิบายสัมมาทิฏฐิอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีและก็ได้แสดงอธิบายต่อไปอีกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักชรามรณะรู้จักเหตุเกิดแห่งชราและมรณะรู้จักความดับชรามรณะและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะท่านก็ได้แสดงชี้แจงต่อไปอีกว่าชราก็ได้แก่ความแก่ความสุดโทมฟันหักผมงอก หนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุความง่อมแก่แห่งอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นมรณะก็ได้แก่จุติความเคลื่อนความแตกความหายไปมฤตยูความตายการกระทำกาละความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายความทอดทิ้งซากศพไว้ความตัดขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตรู้จักชราความแก่มรณะความตายดังนี้เหตุเกิดแห่งชรามรณะความแก่ความตายก็คือชาติความเกิดรู้จักเหตุเกิดแห่งความแก่ความตายก็คือรู้จักว่าชาติความเกิดเป็นสมุทัยเหตุเกิดแห่งความแก่ความตายดับชาติคือความเกิดเสียได้ก็เป็นความดับชรามรณะรู้จักความดับชรามรณะก็คือรู้จักว่าดับชาติคือความเกิดเสียได้เป็นความดับชรามรณะดังกล่าวทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติคือความเกิดทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะความแก่ความตายก็คือมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะก็คือรู้จักว่ามรรคมีองค์8ดังกล่าวเป็นทางดับชรามรณะเมื่อรู้จักดังนี้ก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นตรงเป็นเหตุละอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดี บรรเทาปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งขัดเคืองถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นละอวิชชาความไม่รู้ทำวิชชาความรู้ให้บังเกิดขึ้นนำให้ได้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำมาสู่พระสัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ดังนี้ตามเถราธิบายนี้ก็เป็นการแสดงอธิบายอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละให้พิสดารกว้างขวางออกไปโดยที่อริยสัจทั้งสี่นี้เป็นหลักใหญ่เป็นผลเป็นเหตุในด้านทุกข์หรือด้านวัฏฏะความวนเวียนเป็นเหตุเป็นผลในด้านดับทุกข์หรือดับวัฏฏะความวนเวียนและแม้ในอธิบายอริยสัจทั้งสี่ที่อธิบายโดยทั่วไปดังที่พระสารีบุตรได้แสดงอธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์รู้จักมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และก็ได้แสดงอธิบายแต่ละข้อขยายความออกไปดังในข้อทุกข้อแรกก็แสดงด้วยเริ่มว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์เป็นต้นรวมอยู่ในข้อทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์แต่ในที่นี้ท่านได้จำแนกแจกแจงออกไปอีกคือในข้อทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่ได้ยกเอาชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์ขึ้นมาแสดงก็อธิบายขยายความว่าแม้ในสามข้อนี้เองก็ยังเป็นอริยสัจทั้งสี่ได้ คือชรามรณะความแก่ความตายชรามรณะสมุทัยเหตุเกิดแห่งความแก่ความตายก็คือชาติความเกิดดังที่แสดงไว้ว่าชาติติปิดุขาชาติคือความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละชรามรณะนิโรธดับความแก่ความตายก็คือดับชาติความเกิดเสียชรามรณะนิโรธปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะอันเรียกว่าชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะก็คือมรรคมีองค์8สำหรับในข้อ4นี้อธิบายเป็นข้อยืนเพราะฉะนั้นแม้ในข้อทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่อธิบายกันทั่วไปนั้นสามข้อข้างต้นก็มาจำแนกเป็นอริยสัจสี่อีกได้สำหรับเป็นทางพิจารณาอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งแปลว่าอธิบายจับเหตุจับผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้นแปลตามศัพท์ก็แปลว่าธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันบังเกิดขึ้นเป็นไปเหมือนอย่างลูกโซ่ลูกที่หนึ่งก็เป็นปัจจัยของลูกที่สองลูกที่สองก็เป็นปัจจัยของลูกที่สามลูกที่สามก็เป็นปัจจัยของลูกที่สี่เชื่อมโยงกันไปดังนี้เป็นสายโซ่และในการพิจารณาจับเหตุจับผลหรือจับปัจจัยจับผลที่โยงกันไปเป็นสายโซ่ของสังสารวัฏคือความท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็พิจารณาจับได้ตามนัยยะปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ดังกล่าวและในการที่จะจับขึ้นมาพิจารณาให้เห็นได้สะดวกก็ จับพิจารณาทางแห่งเทราธิบายของท่านพระสารีบุตรนี้ตั้งต้นจะจับชรามรณะความแก่ความตายเมื่อความแก่คืออะไรความตายคืออะไรให้รู้จักความแก่ให้รู้จักความตายและก็พิจารณาให้รู้จักสมุทัยของความแก่ความตายว่าคือชาติความเกิดนั่นแหละเป็นสมุทัยของความแก่ความตายให้รู้จักความดับความแก่ความตายแล้วก็คือดับชาติคือความเกิดเสียได้ก็เป็นความดับความแก่ความตายให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับความแก่ความตายคือดับชาติดังกล่าวก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งมรรคมีองค์8นี้เป็นข้อธรรมะปฏิบัติที่ยืนเพราะฉะนั้นผู้มุ่งอบรมสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังพระเถระอธิบายที่ท่านได้แสดงมาโดยลำดับจับตั้งแต่ให้รู้จักอกุศลอกุศลมูลให้รู้จักกุศลกุศลมูลให้รู้จักอาหารทั้ง4ให้รู้จักอริยสัจทั้ง4โดยอธิบายทั่วไปอันเป็นหลักใหญ่แล้วท่านจึงมาซอยให้เห็นเงื่อนที่ต่อเนื่องกันไปเป็นสายเหมือนอย่างสายโซ่ดังกล่าวนั้นโดยให้จับพิจารณาให้รู้จักก็ตามหลักผลและเหตุด้านเกิดและด้านดับแห่งอริยสัจทั้ง4ที่เป็นหลักใหญ่นั้นนั่นเองดังกล่าวเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาทางปัญญาจึงควรศึกษาตามแนวเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรนี้อันเป็นทางอธิบายทางปัญญาอันทำให้ได้ปัญญารู้จักพุทธศาสนาแม้โดยปริยัติก็ตามโดยปฏิบัติก็ตามย่อมใช้ได้ทั้งสองทางจับพิจารณาให้รู้จักชราความแก่มรณะคือความตายว่าความแก่เป็นอย่างนี้ความตายเป็นอย่างนี้ ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายความแก่ความตายให้ละเอียดขึ้นไปอีกโดยที่แสดงว่าชราคือความแก่นั้นมีสองอย่างคือปฏิฉันนชราความแก่ที่ปกปิดอัปปฏิฉันนชราความแก่ที่ไม่ปกปิดความแก่ที่ปกปิดนั่นก็คือความแก่ที่มีเริ่มตั้งแต่ชาติคือความเกิดตั้งต้นแต่เป็นกัลละในครรภ์ของมารดาจนเป็นตัวเป็นตนคลอดออกมาก็เจริญขึ้นเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นความเจริญเต็มที่ดังนี้เรียกว่าปฏิฉันนชราความแก่ที่ปกปิดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความแก่ขึ้นอันความแก่ขึ้นนี้ก็เป็นชราเหมือนกันคือความแก่เราทั้งหลายก็ยังเรียกความแก่ขึ้นของผลไม้ว่าผลไม้แก่ผลไม้นั้นก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นจนปรากฏเป็นผลเล็กๆแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นจากผลไม้อ่อนก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นแก่เต็มที่ก็เรียกกันว่าผลไม้แก่แต่ว่าบุคคลเราร่างกายที่จะเจริญขึ้นจะเจริญขึ้นจนเจริญเต็มที่ไม่เรียกกันว่าแก่แต่อันที่จริงก็เป็นอย่างเดียวกันกับผลไม้นั้นแต่เพราะคนเราไม่เห็นว่าเป็นความแก่แต่ว่าไปเห็นผลไม้ว่าแก่ในเมื่อผลไม้นั้นเจริญเต็มที่ส่วนคนเยาว์เจริญเต็มที่นั้นเราไม่เห็นว่าแก่เห็นว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นความเจริญเต็มที่เนี่ยอันที่จริงก็เป็นอย่างเดียวกันเรียกว่าเป็นความแก่ขึ้นและเมื่อร่างกายเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมลงเรียกว่าเป็นความแก่ลงก็แก่ลงไปเรื่อยๆความแก่ลงนี่ ก็เป็นความแก่ที่ปรากฏซึ่งก็รับรองกันว่าแก่จึงเรียกว่าอัปปติชนะชราความแก่ที่ไม่ปกปิดเมื่อเทียบกับพระพุทธาธิบายหรือพระเถราธิบายที่แสดงมาข้างต้นนั้นที่อธิบายว่าชราความแก่ก็คือความแก่ซึ่งคำนี้ซึ่งเป็นคำเริ่มต้นก็อาจจะเป็นความแก่ที่ปกปิดก็ได้และต่อมาจึงอธิบายต่อไปว่าความชำรุดทรุดโทรมซึ่งเป็นอธิบายของความแก่ลงและอธิบายให้ชัดต่อไปอีกว่าได้อาการที่ฟันหักผมงอกหนังหิวย่นเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นอันความเสื่อมแห่งอายุนั้นก็กล่าวได้ว่าเริ่มเสื่อมตั้งแต่เวลาแรกของชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดก็ร่มเสื่อมเรื่อยไปเช่นว่าเกิดขึ้นมาได้1 ปีก็เสื่อมไป1 ปีเกิดมาได้2 ปีก็เสื่อม2 ปีก็แปลว่าลดเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดของชีวิตลงไปทุกขณะทุกขณะที่เวลาของอายุล่วงไปล่วงไปเพราะฉะนั้นอายุที่ล่วงไปล่วงไปนับตั้งแต่ชาติคือความเกิดก็เรียกว่าเริ่มเสื่อมไปโดยลำดับคือคืบเข้าไปสู่ที่สุดอันได้แก่ความตายโดยลำดับทุกขณะทุกเวลาที่ล่วงไปล่วงไปฉะนั้นความเสื่อมของอายุจึงมีมาโดยลำดับตั้งแต่ชาติคือความเกิดและเมื่อแก่ลงความทรุดโทรมของอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นก็ปรากฏ แต่อันที่จริงนั่นตามศัพท์ที่ท่านใช้ว่าอินทรียานังปริปาโกที่แปลว่าความสุขรอบของอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหมายความได้ตั้งแต่แก่ขึ้นตลอดจนถึงแก่ลงและก็มักจะแปลกันว่าความง่อมเสื่อมแต่อันที่จริงนั่นไม่ตรงหาคำแปลยากจึงเขายืมคำว่าความง่อมความเสื่อมหรือแก่ง่อมมาใช้เท่านั้นแต่อันที่จริงตามศัพท์นั้นได้ทั้งแก่ขึ้นแก่ลงอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายก็เริ่มที่จะสมบูรณ์ขึ้นโดยลำดับตั้งแต่ชาติคือความเกิดดังนี้ก็เรียกว่าปริปากะคือความที่สุขโดยรอบคือในทางสมบูรณ์เหมือนอย่างผลไม้ที่แก่เต็มที่แปลว่าสมบูรณ์ที่สุดและจึงแก่งอมแปลว่าแก่ลงตาเสื่อมหูเสื่อมเป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้ในพุทธาธิบายและเถราธิบายนั้นก็อธิบายได้ทั้งแก่ขึ้นและแก่ลงดังกล่าวนั้นแต่พระอาจารย์ได้มาชี้ให้ชัดขึ้นอีกเป็นปฏิจจนชราแก่ที่ปกปิดกับอัปปฏิจจนชราแก่ที่ไม่ปกปิดซึ่งอันที่จริงนั้นก็ไม่ได้ปกปิดด้วยกันทั้งสองปรากฏทั้งสองเป็นแต่เพียงว่าบุคคลไม่รู้จักเท่านั้นคือชี้แจงอย่างละเอียดไม่รู้จักก็ต้องชี้กันไปตรงๆว่าแก่ขึ้นแก่ลงชี้ลงไปให้ชัดขึ้นเท่านั้นเองแต่พระพุทธาธิบายพระเถราธิบายนั้นก็ครอบไว้ได้ทั้งสองอย่างแล้วท่านจึงใช้คำอธิบายถึงเรื่องความแก่นี้ไว้หลายคำดังที่กล่าวมานั้นก็กำหนดพิจารณาให้รู้จักชราคือความแก่ดังกล่าวและทุกคนก็มีชราคือความแก่ดังกล่าวเด็กก็พิจารณาได้ผู้ใหญ่ก็ได้เราก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่ชาติคือความเกิดดังกล่าวมานั่นนั่นนี่คือชราคือความแก่มาถึงมรณะคือความตายพระอาจารย์ก็ให้คำอธิบายไว้สองอย่างเช่นเดียวกันคือปฏิจฉนะมรณะความตายที่ปกปิดกับอัปปฏิจฉนะมรณะความตายที่ไม่ปกปิดโดยอธิบายว่าอันความดับของธาตุทั้งหลายอ อันประเป็นรูปขันธ์และของนามขันธ์ทั้งหลายย่อมมีความดับอยู่ทุกขณะในปัจจุบันแต่ว่าอาศัยมีสันติคือความสืบต่อด้วยอาหารทั้งหลายเข้าไปบำรุงเลี้ยงชดเชยส่วนที่ดับไปนั้นจึงมีความเกิดของรูปนามต่อเนื่องกันไปคือว่าเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดต่อเนื่องกันไปอันความดับที่มีอยู่ในระหว่างนี่คือมรณะความตายที่มีอยู่ในระหว่างจะพึงเห็นได้โดยมีอาหารเข้าช่วยทำให้เกิดต่อเนื่องกันดังที่ได้มีเทศน์แล้วในอาหาร4ที่กล่าวมาแล้วแม่ผู้ศึกษาทางสรีระวิทยาในปัจจุบันก็ยังได้กล่าวไว้เช่นนั้นว่าร่างกายของทุกๆคนในปัจจุบันนี้แม้จนชั้นกระดูกที่เป็นโครงร่างของแต่ละบุคคลก็หาใช่ร่างกายหาใช่กระดูกที่เป็นโครงร่างตั้งแต่เมื่อเป็นเด็กๆไม่กระดูกและโครงร่างตั้งแต่ที่เป็นเด็กๆนั้นดับหมดไปแล้วแต่อาศัยมีร่างกายตลอดจนถึงกระดูกที่เป็นโครงร่างใหม่บังเกิดขึ้นทดแทนโดยอาหารความต้องการอาหารสำหรับที่จะชดเชยสืบเนื่องนี้อย่างละเอียดก็เห็นได้เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกกันอยู่ทุกขณะหยุดไม่ได้อันแสดงว่าต้องการใช้ลมเข้าไปชดเชยส่วนที่ดับไปหมดไปหยุดหายใจสักครู่หนึ่งชีวิตก็จะต้องดับต่อไม่ติดอันนี้แสดงว่าเกิดดับมีอยู่ในปัจจุบันและดับนั้นก็คือมรณะความตายแต่อาศัยมีสันตติคือความสืบต่อดังกล่าวหายใจเข้ามีหายใจออกแล้วก็เข้าเมื่อใดสันติคือความสืบต่อนี้หยุดเห็นหายใจเข้าแล้วไม่ออกแล้วไม่เข้าดับอัสสาสะปัสสาสะ ความตายที่เรียกมรณะในที่สุดก็ปรากฏความตายในระหว่างที่ยังมีสันติสืบต่อเป็นความตายที่ไม่ปรากฏแต่ความตายที่ปรากฏก็คือความตายในที่สุดที่สิ้นความสืบต่อดังที่กล่าวนั้นแต่ตามพระเถราธิบายก็เริ่มตั้งแต่ว่าจุติความเคลื่อนความแตกสลายความอันตรธานหายไปก็เป็นถ้อยคำที่คลุมได้ทั้งสองอย่างตั้งต้นในคำจุติคือความเคลื่อนชีวิตนี้ก็เคลื่อนไปสู่ความดับเรื่อยๆไปทุกขณะแล้วตั้งแต่ดับที่ยังมีสันตติสืบต่อจนถึงดับที่สิ้นสันตติอันเป็นความตายในที่สุดแต่ว่าสำหรับผู้ที่อ่อนสติปัญญาก็ยังมองไม่เห็นชัดจึงต้องจี้ลงไปว่าตายที่ปกปิดและตายที่ไม่ปกปิดเพื่อสะกิดใจให้พิจารณาให้เห็นชัดเป็นอันว่าชราและมรณะนี้มีอยู่ตั้งแต่ในปัจจุบันตั้งแต่ชาติคือความเกิดหัดพิจารณาให้รู้จักชราให้รู้จักมรณะที่มีอยู่ในตนเองทุกๆคนมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะหัดให้รู้จักว่าสมุทัยของชรามรณะก็คือชาติความเกิดเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นเบื้องต้นจึงมีชรามรณะถ้าไม่มีชาติคือความเกิดชรามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นดับชาติเสียได้จึงเป็นอันว่าดับชรามรณะและทางปฏิบัตินั้นก็คือมรรคมีองค์8เพื่อให้ถึงความดับชรามรณะคือดับชาติความเกิดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป